ำความดีมันไม่ใช่ดีต่อผู้อื่นเท่านั้นนะมันดีต่อเราผู้กระทำด้วยความดีในที่นี้เนี่ยนะหมายถึงความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นไม่ใช่แค่ไม่ไปเบียดเบียนเขาไม่ใช่แค่รักษาศีลห้าให้ครบมีศีลห้าครบนี่ก็ยังเรียกว่าคนดีหรือว่าทำดีได้ไม่เต็มปากนอกจากการไม่เบียดเบียนคนด้วยการรักษาศีลห้าแล้วความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าด้วยทานคือสิ่งของหรือด้วยกำลังสติปัญญาหรือด้วยเวลาอันนี้มันก็รู้อยู่นะชัดอยู่แล้วนะว่าดีกับผู้อื่นดีกับผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือแต่ว่ามันยังดีกับผู้กระทำดีต่อผู้กระทำนี่มันไม่ใช่เพียงแค่ว่าทำแล้วได้บุญนะแล้วบุญมันก็จะนำมาซึ่งสิ่งดีๆอีกหลายอย่างตามมาเช่นโชคลาภสุขภาพพลานามัยความสำเร็จอันนั้นเนี่ยมันยังเป็นเรื่องอนาคตนะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่นอนคือว่าความสุขใจที่เกิดขึ้นนะกับผู้ที่ได้ทำสุขเพราะว่าเห็นผู้อื่นมีความสุขสุขเพราะว่ารู้สึกภาคภูมิใจว่าได้ทำสิ่งที่มีคุณค่ามันทำให้เกิดความรู้สึกดีกับตัวเองให้ความรู้สึกดีกับตัวเองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะมันเป็นสิ่งกระตุ้นให้เราเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำความดีให้มากยิ่งขึ้นไปรวมทั้งคอยเหนี่ยวรั้งไม่ให้เราทำชั่วคนที่รู้สึกดีกับตัวเองภูมิใจในตัวเองเนี่ยมันทำชั่วลำบากนะเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยก็มีหิรินะแล้วก็โอตตัปปะหิริคือความละอายละอายในบาปโอตตัปปะคือกลัวบาปกลัวบาปนี่ก็กลัวผลร้ายที่จะเกิดขึ้นตามมาไม่ใช่แค่กลัวจะตกนรกนะซึ่งมันเป็นเรื่องอนาคตแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีเท่ากับความละอายนะต่อบาปเรียกหิรินะซึ่งมันจะมีแรงเหนี่ยวรั้งจิตใจผู้คนได้ดีกว่าความกลัวบาปเหนี่ยวรั้งไม่ให้ทำชั่วเหนี่ยวรั้งไม่ให้ผิดศีลเหนี่ยวรั้งไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นหรือว่าสร้างความทุกข์เดือดร้อนให้กับผู้อื่นซึ่งมันก็เกิดจากความรู้สึกดีกับตัวเองภาคภูมิใจในตัวเองหรือที่สมัยนี้นะหรือฝรั่งเขาเรียกว่า self esteem นะอันนี้มันไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะมันยังช่วยบรรเทาความทุกข์ให้กับผู้คนได้ด้วยนะมันไม่ใช่แค่ช่วยสร้างสุขอย่างเดียวแต่ช่วยบรรเทาทุกข์อย่างที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยเขาเคยมีการศึกษานะนำผู้ที่มีปัญหาโรคซึมเศร้าแนะนำให้ทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นนะวันละ3ครั้งติดต่อกันทุกวันเป็นเวลา2อาทิตย์ปรากฏว่าความซึมเศร้าบรรเทาลงความเครียดลดน้อยลงพอๆกับคนที่ได้รับการบำบัดด้วยการเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลักจิตเวชนะในการช่วยผู้คนให้เขามีความสุขหรือว่าลดความทุกข์เนี่ยมันช่วยไม่ใช่แค่บรรเทาโรคซึมเศร้านะแต่ว่าความโศกเศร้านี่ก็ช่วยบรรเทาได้ความหดหู่ความรู้สึกลบกับตัวเองทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเราเรียกว่าประโยชน์ตนนะความสุขความแช่มชื่นเบิกบานความผ่องใสเมื่อได้ทำความดีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองรู้สึกได้ทำสิ่งที่มีคุณค่ารวมทั้งการที่ความทุกข์ใจมันบรรเทาเราเรียกรวมๆกับว่าประโยชน์ตนนะประโยชน์ท่านเนี่ยอันนี้ก็เห็นชัดนะจากการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นแต่ว่านอกจากประโยชน์ท่านแล้วเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์ตนด้วยพุทธศาสนาเนี่ยให้ความสำคัญทั้งสองประการนะแล้วก็เห็นว่าการทำอะไรก็ตามเนี่ยถ้าได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเนี่ยอันนี้ถือว่าดี ถ้าได้แต่ประโยชน์ท่านอย่างเดียวอันนี้ยังไม่ดีเท่าหรือถ้าได้แต่ประโยชน์ตนแต่ประโยชน์ท่านไม่เกิดอันนี้ก็ยังไม่ดีเท่ากับการที่เกิดทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านแต่ว่าประโยชน์ตนเนี่ยมันไม่ได้หมายความถึงสิ่งที่ปนเปื้อนกิเลสนะมันไม่ได้หมายถึงลาภยศสรรเสริญอย่างที่คนบางคนหรือคนจำนวนมากเข้าใจเนี่ยเวลาพูดถึงประโยชน์ตนหรือการหาประโยชน์ส่วนตนเนี่ยนะคนก็นึกไปถึงนะการได้ลาภได้ยศได้ทรัพย์สินคานซึ่งในพุทธศาสนาเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ประโยชน์ตนที่มุ่งหมายเท่าไหร่ไม่ใช่ว่ามันไม่จำเป็นมันก็มีประโยชน์นะแต่ว่าประโยชน์ตนที่ท่านพูดถึงเนี่ยนะท่านเล็งหมายถึงเรื่องของคุณภาพจิตใจที่พัฒนาขึ้นรวมทั้งความสุขแล้วก็ความสุขที่เพิ่มขึ้นความทุกข์ที่ลดลงเพราะฉะนั้นต้องแยกย้ายออกนะว่าเวลาพุทธศาสนาพูดถึงประโยชน์ตนเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมความเห็นแก่ตัวเพราะความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันนำไปสู่การบั่นทอนประโยชน์ตนเห็นแก่ตัวแล้วก็เบียดเบียนผู้อื่นผิดศีลอันเนี้ยมันก็มีแต่จะเชื้อเชิญความทุกข์มาใส่ตัวหรือสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับตัวเองอันนี้ไม่ใช่ประโยชน์ตนแล้วแต่บั่นทอนประโยชน์ตนความเห็นแก่ตัวเนี่ยนะมันสวนทางกับการทำประโยชน์ตนนะในมุมมองของพุทธศาสนาซึ่งที่จริงก็เห็นได้ไม่ยากและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องใคร่ครวญหรือแยกแยะให้เป็นเพราะว่าการทำดีบางอย่างอย่างน้อยดีในสายตาคนอื่นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นการทำเพื่อประโยชน์ท่านล้วนๆแต่ว่ามุ่งสนองประโยชน์ส่วนตัวหรือสนองกิเลส ก็ว่าได้นะไม่ใช่เป็นการทำเพื่อประโยชน์ตนในความหมายที่เราพูดถึงยังมีโยมคนหนึ่งเนี่ยนะก็เป็นพยาบาลแล้วก็ทำงานขยันขันแข็งมากเป็นคนเก่งทั้งในเรื่องของการดูแลรักษาคนไข้เรื่องของการบริหารแผนกทำวิจัยก็ทำได้ดีจนคนเนี่ยชมนะคนสรรเสริญแล้วเจ้าตัวเนี่ยนะก็คิดว่าตัวเองเนี่ยทำเพื่อส่วนรวมนะทำเพื่อคนไข้ทำเพื่อองค์กรคือโรงพยาบาลแต่ภายหลังเนี่ยมาสังเกตนะตัวเองก็พบว่าไอ้ที่ทำดีทำเยอะทำมากแล้วก็ทำจนกระทั่งคนชมว่าเก่งเนี่ยนะมันเป็นการทำเนี่ยลึกๆเนี่ยก็เพื่อให้คนเนี่ยชื่นชมสรรเสริญว่าเธอเก่งนะเธอเป็นคนมีความสามารถเวลาจะทำอะไรเนี่ยต้องการทำให้มันดีไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะจริงๆเนี่ยแต่เพื่อให้คนชมว่าเนี่ยว่าฉันเก่งฉันมีความสามารถทีแรกก็มองไม่เห็นนะพอมีคนแม้กระทั่งพอมีคนมาทักว่าเนี่ยคุณทำเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ขององค์กรหรือเพื่อสนองความต้องการส่วนตัวเนี่ยโกรธนะหาว่าเขาดูถูกทั้งที่เขาก็เพียงแต่ตั้งคำถามให้ฉุกคิดให้มาพิจารณาแต่ตอนหลังเนี่ยพอทำไปทำไปมันก็เริ่มจะเห็นนะว่าเรานี่ไม่ได้ทำเพื่อส่วนรวมจริงๆหรือล้วนๆเท่าไหร่แต่เราทำเพราะเราอยากจะได้คำชื่นชมสรรเสริญถึงแม้ว่าไม่ได้ปรารถนาการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ว่าถ้าไม่มีคนชมไม่มีคนสรรเสริญ แถมมีคนตำหนินี่โกรธมากเลยก็เริ่มเห็นแล้วนะโอ้ไอ้เรานี่นะมันไม่ได้ทำเพื่อส่วนรวมจริงๆก็นับว่าเขาเป็นคนที่กล้าที่จะมองตนนะแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเองแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะสิ่งที่เขาทำเนี่ยแม้ว่าจะทำเพื่อส่วนรวมแต่ว่าเราก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นการทำเพื่อส่วนรวมแท้ๆแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์ตนอย่างถูกต้องในพุทธศาสนาด้วยเพราะว่าชื่อเสียงเกียรติยศคำสรรเสริญเนี่ยมันเป็นไปเพื่อสนองกิเลสอะไรที่มันสนองกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนอย่างแท้จริงมันเป็นการบั่นทอนประโยชน์ตนมากกว่าซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนเนี่ยมักจะมองไม่เห็นหรือมองข้ามฉะนั้นที่เนี่ยดูเหมือนเป็นคนที่ทุ่มเทนะทำงานขยันขันแข็งแต่ว่าไอ้แรงจูงใจเบื้องหลังเนี่ยมันอาจจะซับซ้อนหรือว่าลึกล้ำนะกว่าที่ตัวเองจะเข้าใจก็ได้จนกว่าจะมองอย่างถ่องแท้แต่บางครั้งเนี่ยถ้าหากว่ารู้จักมองพิจารณาเนี่ยมันก็จะเห็นนะว่าเออให้เรานี่ทำเพื่ออะไรกันแน่ไม่มีหมอผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นคนที่เรียนเก่งมากตอนเป็นนักเรียนแพทย์ต่อมาเนี่ยที่จริงก่อนที่เป็นนักเรียนแพทย์นะตอนที่เป็นนักเรียนมัธยมเนี่ยก็เสียพ่อไปก่อนหน้านั้นก็เสียแม่เป็นมะเร็งส่วนพ่อนี่ก็เป็นมะเร็งเหมือนกันเป็นมะเร็งเม็ดเลือดนะลิวคีเมียเธอเสียใจมากนะแล้วก็เลยตั้งเป้านะว่าเนี่ยจะเรียนแพทย์แล้วพอเรียนแพทย์เนี่ยก็มุ่งเลยนะจะมาเรียนแพทย์เฉพาะทางแพทย์ด้านรักษาโรคเลือดนั่นคือลิวคีเมียเพราะว่าต้องการเอาชนะโรคนี้เพราะมันเป็นโรคที่คร่าชีวิตของพ่อเธอแล้วเมื่อได้เป็นแพทย์นะเวลาเจอคนไข้ที่เป็นโรคเลือดหรือลิวคีเมียเนี่ยเธอจะทุ่มเทมากแต่ว่าโรคเลือดบางครั้งเนี่ยมันก็รุนแรงหรือว่าลุกลามนะเกินกว่าที่จะหารักษาให้หายได้แต่เธอก็ไม่ยอมแพ้นะพยายามที่จะสู้กับมันทั้งที่คนไข้เนี่ยเข้าสู่ระยะท้ายแล้วคนไข้บางคนก็เป็นเด็กด้วยเมื่อเข้าสู่ระยะท้ายเนี่ยมันก็หมายความว่ายิ่งรักษาเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ทรมานเดี๋ยวนี้เนี่ยพอคนไข้เข้าสู่ระยะท้ายเนี่ยเขาจะเปลี่ยนอันมันเน้นเรื่องการดูแลแบบประคับประคองคือช่วยให้ลดความทุกข์ทรมานหรือพูดง่ายคือช่วยให้ตายสงบหรือตายสบายไม่ทุกข์ทรมานแต่หมอคนนี้จะไม่ยอมเลยนะจะพยายามสู้สุดฤทธิ์แล้วถ้าเกิดว่าคนไข้นะทำท่าไม่ไหวก็ยื้อพยายามยื้อเท่าที่จะทำได้บางทีคนไข้ก็บอกไม่ไหวแล้วนะไม่สู้แล้วเพราะมันทรมานอยากกลับไปตายที่บ้านบ้างหรือว่าไม่อยากจะเจอการรักษาแบบแทรกแซงซึ่งมันทำให้อยู่ได้ยืนยาวก็จริงแต่เป็นแค่การอยู่แบบมีลมหายใจแต่ว่าไม่ได้มีคุณภาพชีวิตเท่าไหร่แต่หมอก็ไม่ยอมนะต้องสู้ให้ได้แล้วบางทีเนี่ยคนไข้เนี่ยถูกเจาะเลือดเนี่ยวันละ3ครั้งเนี่ยไอ้เจาะเลือดทุกวันนี้ก็แย่อยู่แล้วนะนี่ทุกวันละ3ครั้งเพื่อที่จะดูให้ได้ว่าผลเลือดมันดีขึ้นแต่ผลเลือดมันก็แย่ลงสุดท้ายนะพอคนไข้เนี่ยทำท่าจะไปไม่รอดนะหมอคนนี้ทิ้งเลยให้รุ่นพี่เนี่ยพี่มาช่วยดูแทนเพราะอะไรเพราะแกทนไม่ได้นะที่เห็นคนไข้ตายแต่จริงๆเนี่ยนะมันไม่ใช่เพราะทนไม่ได้ที่เห็นคนไข้ตายแต่มันทนไม่ได้ที่ตัวเองแพ้ เพราะว่าการรักษาคนไข้เนี่ยแกถือว่าคนไข้แท้จริงเนี่ยมันคือสนามประลองกำลังระหว่างเธอกับโรคลิวคีเมียแล้วพอรักษาคนไข้ไม่ได้นะจะหงุดหงิดหัวเสียมากนอกจากทิ้งคนไข้แล้วเนี่ยก็ยังเวลาไปสอนเนี่ยก็จะระบายอารมณ์ใส่นักศึกษาแพทย์จนนักศึกษาแพทย์นี่เขากลัวเลยนะไม่กล้าเข้าใกล้นะเวลาหมอคนนี้เนี่ยไปเจอเคสผู้ป่วยที่อาการหนักรอดแร่แล้วรักษาไม่ได้เวลาไปราวเนี่ยไปราวราวเนี่ยคือไปดูอาการคนไข้เนี่ยโดยมีนักศึกษาแพทย์ตามไปด้วยเนี่ยถ้าเป็นคนไข้อย่างตัวที่อาการแย่ๆเนี่ยแกจะหงุดหงิดหัวเสียมากใส่นักศึกษาแพทย์จนไปที่เรื่องลือกันเลยนะว่าเนี่ยอาจารย์คนนี้นี่นักศึกษาแพทย์ไม่อยากเข้าใกล้ถามว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าลึกๆเนี่ยนักหมอคนเนี้ยแกต้องการที่จะเอาชนะโรคลิวคีเมียเพราะมันเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตของพ่อเธอถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านคือมันเป็นความแค้นส่วนตัวที่ต้องเอาชนะให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้บางทีเขาไม่ไหวแล้วแต่หมอไม่ยอมแพ้เพราะคิดว่าถ้าคนไข้ตายก็คือความพ่ายแพ้ของหมอมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเสียศักดิ์ศรีมันไม่เป็นเรื่องของความรู้สึกพ่ายแพ้ที่กระทบอัตตาอย่างแรงอันนี้ถ้าเราดูเนี่ยก็จะพบว่าเนี่ยที่หมอเนี่ยจะทำทุ่มเทมากแกไม่ได้ทำเพื่อคนไข้นะทำเพื่อตัวเองเพื่อสู้กับโรคร้ายที่มันสร้างความแค้นส่วนตัวให้กับเธอให้การทำอย่างนี้เนี่ยมันก็สุดท้ายก็ไปตกหนักที่คนไข้เพราะว่าหมอต้องการยื้อสุดชีวิตสู้ทุกทางเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยได้ชื่อว่าพ่ายแพ้ทั้งที่มันก็ธรรมดานะโรคบางโรคเนี่ยหรือบางเคสเนี่ยมันก็รุนแรงจนกระทั่งความตายเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นในกรณีแบบนี้เนี่ยช่วยให้เขาตายสงบก็อาจจะถือว่าเป็นความสำเร็จของหมอก็ได้นะไม่ใช่ว่าความตายคนไข้จะหมายถึงความล้มเหลวของหมอเสมอไปแต่หมอเนี่ยมองเห็นว่าในความตายคนไข้คือความล้มเหลวของตัวก็เลยไม่ยอมให้คนไข้ตายและถ้าคนไข้ต้องตายเนี่ยก็ไม่ยอมให้คนไข้ตายกับมือนะให้หมอคนอื่นมาดูแลแทนและให้คนไข้ตายในมือของเขาในมือของหมอคนนั้นไม่ใช่ในมือของตัวเองอันนี้เรียกว่าเป็นการทำเพื่อจะเรียกว่าสนองอัตตาก็ได้นะซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีเลยนะไม่ใช่เรื่องที่ดีต่อคนไข้ไม่ใช่เรื่องที่ดีต่อตัวเองด้วยมันมีการกระทำหลายอย่างนะที่บางทีผู้คนเนี่ยไม่ได้ตระหนักหรือเฉลียวใจว่ามันไม่ได้เป็นการทำเพื่อผู้อื่นนะแต่เป็นการทำเพื่อตัวเองอย่างพ่อแม่บางคนนะที่จริงเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะทีเดียวป่วยหนักอยู่ในระยะท้ายเนี่ยลูกเนี่ยนะต้องการยื้อชีวิตของพ่อแม่เนี่ยสุดชีวิตเลยทั้งที่พ่อแม่บอกว่าไม่เอาแล้วหรือบางทีก็เขียนแสดงเจตจำนงล่วงหน้าว่าฉันไม่ต้องการยื้อชีวิตแต่ลูกไม่ยอมไม่ฟังบางทีพ่อแม่ก็ส่งสายตาเพราะพูดไม่ได้เนื่องจากมีท่ออยู่ในคอบอกว่าปล่อยฉันไปเธอปล่อยฉันไปเธอแต่ลูกก็ไม่ยอมจะต้องสู้ให้ได้ในหลายกรณีเนี่ยลูกไม่ได้ทำเพื่อพ่อแม่เท่าไหร่นะแต่ทำเพื่อตัวเองมากกว่าเพราะว่ารู้สึกผิดที่ไม่ค่อยได้ดูแลพ่อแม่เลยทำแต่งานหาเวลามาเยี่ยมพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีแม้กระทั่งเวลาพ่อแม่ป่วยก็ไม่มีเวลามาให้จนกระทั่งพ่อแม่ป่วยหนักก็ไม่ยอมให้ตายนะเพราะว่าอยากจะชดเชยความผิดที่ไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่กับท่านก็อยากจะมีเวลาอยู่กับท่านนานๆชดเชยความผิดหรือว่าอยากแสดงความกตัญญูอย่างสุดโต่งซึ่งความกตัญญูแบบนี้ในวงการแพทย์เขาเรียกว่ากตัญญูเฉียบพลันนะหมายความว่าเวลาอื่นนี่ไม่กตัญญูนะจะมากตัญญูตอนที่พ่อแม่จะตายรูปแบบนี้นะมีเงินเท่าไหร่ก็ยอมทุ่มเทนะแต่ว่าที่จริงก็อย่างที่บอกนะต้องถามใจตัวเองว่าทำเพื่ออะไรเพื่อพ่อแม่หรือเพื่อตัวเองเพื่อลบความรู้สึกผิดของตัวเองมากกว่าที่จะคำนึงถึงความปรารถนาของพ่อแ รื่องแบบนี้เนี่ยถ้าไม่สังเกตก็ไม่สังเกตไม่มองใจก็ไม่เห็นนะและเช่นเดียวกันบางทีพ่อแม่เวลาเลี้ยงลูกเนี่ยแม้ว่าจะมีความรักมีความเมตตาแต่บางทีก็เลี้ยงลูกเพื่อสนองอัตตาของตัวเองลูกคนไหนเรียนเก่งเนี่ยพ่อแม่ก็พาไปอวดนะตามในหมู่ญาติพี่น้องว่าคนนี้สอบได้ที่หนึ่งแต่ถ้าลูกคนไหนเรียนไม่เก่งก็นะไม่เอาไปอวดญาติญาติรู้สึกอับอายอันนี้เพราะอะไรนะก็เพื่อหน้าตาของตัวเองแต่นั่นยังไม่เท่าไหร่นะไอ้ที่มันหนักคือว่าการพยายามที่ไปบังคับบงการชีวิตของลูกเนี่ยเพื่อตอบสนองความต้องการตัวเองเช่นบางคนอยากจะเรียนหมอแต่เรียนไม่ได้เรียนไม่จบหรือว่าไม่มีความสามารถได้แต่เป็นครูแต่พอมีลูกเนี่ยก็พยายามเคี่ยวเข็นลูกเพื่อให้เรียนหมอให้ได้ทั้งที่ลูกก็ไม่อยากเรียนลูกอยากจะเรียนนิติศาสตร์อยากจะเรียนนิเทศศาสตร์หรืออยากจะเป็นครูด้วยซ้ำแต่พ่อก็ไม่ยอมนะพ่อเคี่ยวเข็นกดดันให้ลูกเนี่ยเรียนหมอเพื่ออะไรนะเพื่อสนองความใฝ่ฝันของตัวเองทำไม่ได้ก็หวังว่าลูกจะทำได้อันนี้เรียกว่าทำเพื่อตัวเองนะไม่ใช่ว่ามีความรักความปรารถนาที่ต่อลูกไอ้ส่วนนี้มันก็มีอ่ะแต่ว่าในบางขณะมันถูกแรงผลักดันทางด้านอัตตาต้องการให้ลูกสนองอัตตาของตัวเองสุดท้ายลูกก็ทุกข์พ่อแม่ก็ทุกข์นะเพราะว่าลูกก็ไม่มีความสุขก็ทะเลาะเบาะแว้งกับพ่อแม่ความสัมพันธ์ก็เร้าฉานเหินห่างหมางเหมินเรื่องวันนี้เนี่ยมันต้องสังเกตนะแม้ว่าดูภายนอกเนี่ยดูเหมือนว่าเขาดีนะเขาเสียสละเขาทุ่มเทเขารักพ่อแม่หรือว่าเขารักลูกนะแต่บางทีเนี่ยมันเป็นภาพลวงตาอาจจะไม่ใช่ลวงตาทั้งหมดนะไอ้ความปรารถนาดีมันก็มีแต่ว่าให้แรงจูงใจเบื้องหลังที่มันชัดๆหรือว่าที่มันมีผลมากคือเนี่ยเรื่องของอัตตาสนองอัตตาของตัวเองนะในลักษณะที่แตกต่างกันไปนะรักษาคนไข้ในฐานะที่มันเป็นเห็นคนไข้เป็นสมรภูมิเพื่อที่จะชำระความแค้นส่วนตัวที่มีกับโรคบางชนิดที่ทำให้พ่อแม่ตายแบบนี้ก็มีนะหรือว่ากดดันลูกเพื่อให้ลูกตอบสนองความใฝ่ฝันหรือเพื่อหน้าตาของตัวเองแบบนี้ก็มีหรือยื้อชีวิตพ่อแม่เพื่อชดเชยความรู้สึกผิดของตัวเองก็มีแล้วคงจะมีอีกหลายแบบนะซึ่งถ้าว่าเราไม่รู้จักเฝ้ามองเนี่ยไปหลงเชื่ออำนาจกิเลสว่าเรากำลังทำดีเรากำลังเสียสละอันนี้เราจะสร้างทุกข์ให้กับผู้อื่นแล้วก็สร้างทุกข์ให้แก่ตัวเองโดยไม่รู้ตัว